Does dim amser i aros rhagor yn y ffair, gan yn bod am gerdded i ben pella'r cwm ac yn ôl cyn nos. Felly, a ras a ni a defael Sion y go, ac mi fentrau swllt y bydd Sion yn mwmian canu'r rhyw gân sy'n sôn am ei hoff anifail, y ceffil.
Di ceffil bach yn cario ni'n dau, dros y mynydd i hel ac nai, dŵr yn yr afon a'r cerrig yn slic.